Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Выканаўца, артыст Олег Вінярскі.
Мільгаюць рэчкі, сялянскія вазы ля апушчаных шлагбаумаў, лясы, паляны сярод жыта, і на некаторых вялізныя, як свяшчэнныя дубы продкаў, дзічкі. Прылятаюць проста пусткі, зарослыя верасамі, і на іх беларускімі кіпарысамі узвышаецца змрачнаваты елянец. А там мільганулі на ўзгорку руіны замка ці даўняга абарончага касцёла. Хаткі прыляпіліся над аранжавым рачным абрывам, а крыху далей у затоцы варушацца ад плыні плеці жабніку і цвіце вадзяная грэчка. Край мой, родная моя земля, як же мне жить, коли я пойду с тебе? Як мне быть, коли я помру, и, может быть, все мое еще некоторый час не скончится? И это и есть обяцанное мне пекло без тебе. Каго спытаць пра гэта? Ясна ж, не Клепчу, які гаворыць штампамі, і там, дзе гэтага не трэба, занадта ўзнёсла, а на самай справе самы сапраўдны тупак увогуле. І ўсё адно, было б яму дзе нарадзіцца, бо паўсюль бы ён спаўняў справу. І ніколі б не прыйшлі яму ў галаву словы славацкай песні, які прыдумаў калісьці нейкі безведамны славацкі чабан, горскі бача. «Кто тя будзе він копіці, кед я будзем в хробе гніці?» Ясна, што спытаю ў астатніх двух, якія плацілі за тое вінко, за елянец на пустках, за гэтае беларускае паветра самім жыццём. Ды і ў іх не спытаю, проста буду глядзець на іх і часам несвядома рабіць вывады. І вось ужо цягнецца злева мімклівая празрыстая рака, а на гарызонце будынкі стрэлы званіц. Кладна, Ледь не самый улюбенный мною город на улюбенной мною земли. Кварталы свежеспеченные, а после и старые, с крывоватыми вулочками, с домами, в окна яких ледь глядять на свет, простяну буяну зеленого кучаравого дикого винограду. И глухий комплекс кляштера, визиток, а далей узносится у неба уже 300 год. Фара. Город, мой город, со своими тварами, пахами, полифонией гуков, со своим незмерно приукрасным обличьем. Козел спынился ля скверика на площади, я вылез. А мы тут на аптечную звернем, а ты, хлопча, шибуй по замковой, и посля управа подвозить тебе под ганок нема чего, да и тут и недалеко, даем тебе 5 годин максимум, посля чакаем ля Бернардынов. Застанешься? Приходь попередить. Не? Подкинем тебе дальшан.
Ну, а я тут у гостильни затрымаюся, сказал Адам. А приеду ти то завтра, ти то на 3-й день.
Дом под потребным мне адресом стоял на одной из тых зеленых тито улочек, ти завулков, что сбегали у приречный яр. У низи бегла одна со шматликих речек, тени кладничанка, и кожный завулок кончался мостиком ти разъяе, а на другим березе знов караскался по схиле яра, на гэты раз у гору. Мой дом был типовы фальварково-шляхецкі дом, якія тысячамі калісь былі раскіданы па Беларусі, а зараз сустракаюцца ўсё радзей і радзей, і якія так любіў і умеў маляваць Генрык Вейсенгоф. Доўгі, аднапавярховы, з высокім дахам і пабеленымі драўлянымі калонамі на ганку, з блакітнымі акяніцамі і вясёлкавымі ад старасці шыбамі, якія глядзяць у запушчаны сад, у стары дрэвападобны бэз. Здавалася б, такія някіткі, сціплыя, мілыя, нават нібы не самавітыя, яны, аднак, сэрца краіны нашай, бо гэта ў такіх вось дамках нарадзіліся, акрылелі і ўзмужнелі не толькі нашы беларускія, але і польскія хвала і слава. З такіх вылецелі ў свет Багушэвіч і Чачот, Купала и Калиновский. У таких зазяла першая искра життя Мицкевича, Манюшки и Костюшки. Я, вядома, не чакаў, что мяне нейким дивом сустрэне у дзвярах нейкая з вышэй памянёных асоб, штурхнуў рыплівую фортку, прайшоў алейкаю пад бэзамі, перамяшанымі з брызглінай, бружмелем і махровай шыпшынай, таргануў за язык меднага цмока, забрынчаў недзе у доме званочак і пачуў праз хвіліну досыць яшчэ упэўненыя крокі. Дзверы адчыніліся, нечая рука зрабіла запрашальны жэст, закрыла за мной дзверы, на падлогу ляглі рознакаляровыя плямы ад 2 акон, што былі паабапал дзвярэй, і толькі тады націснула на выключальнік. Стары, у трэніровачных портках,
и полотняной кашулі с короткими рукавами разглядаў мяне зусім не старэчымі, не вытвілымі, шэрымі вачыма. «Антон Космич», — сказаў я,
— «мне звонили. Я чакаў вас».
Голас быў барытанальна басісты, крыху надтрэснуты, але таксама яшчэ досыць малады.
«Яраслаў Мірашэўскі, былы акруговы пракуратар, а цяпер пенсіянер. Праходзьце».
Хата была абстаўлена, мабыць, модна ў часы сецэсійнага сімвалізму, стылю, які на нашым беларускім усходзе і ў Маскве на рубяжы стагоддзяў называўся купецкім мадэрнам. Гэта вельмі не пасавала звонкавым выглядам хаты, каб не тое, што мадэрну ў той час заўсёды спадарожнічала так званая хлопаманія. Таму побач з вітражамі ў некаторых вокнах, з дзвюма-трыма карцінамі, якія былі б якраз да месца на сценцы ў яме Міхаліковай, побач з іншым такім вычварным, віселі на сценах і ляжалі на падлозе і тахце народные килимы, висели дубовые разбленные полицы и лыжники, висели грубо намалеванные на шкле утеки у Египет, и белостоцкие за ленями тканины стояло и некольки старых мебляў. И все это разом створало некое подобенство гармонии. И он провел меня у кабинет, грубо абгабляваныя паліцы з кнігамі, пісьмовы стол велічынёю з поле бою, падоршай, драўляныя саматужнай работы крэсла з вышыванай падушкай на ім.
«Ну, вось, жонка з'ехала да ўнукаў, а я адзін. Пасля, значыцца, сходзім у рэстарацыю, а пакуль будзем піць чай сунічным варэннем. Леташнія. Ну, цяпер і да сёлетняга недалёка, а? Любіце з сунічным?»
«Яшчэ б.
І я люблю».
Калі з'явіўся фарфоравы пузаты чайнік-самавар, срэбныя, хаця і крыху памятыя, імбрычак з заваркай, цукарніца і смятаннічка з вяршкамі, і талерка – так, звычайная талерка з сунічным варэннем ды дзве разеткі. Ён пасадзіў мяне на старадаўнюю драўляную шляхецкую канапу, наліў чаю, паклаў варэння і стаў мяне разглядаць. А я ў гэты час разглядаў яго. Высокі і, нягледзячы на старасць, худы, неазызлы, худы не ад злога жыцця, а па-спартыўнаму, жоўтае, сухое, вельмі класічнае аблічча, і на ім сіні нябеснай вочы. Не хацеў бы я сустрэцца з такімі, каб мяне судзілі. Не, не выглядае на старога. Нос не адвіслы, сівыя аж срэбныя валасы, толькі крыху парадзелыя злоба, рот цвёрды, вусны хаця і страцілі колер, але харошай формы. Рухі, хаця крыху і замаруджаныя, але дакладныя і выразныя. Відаць, адразу былы склад і былую пароду. А ў вачах, побач з гумарком, пранізлівая ўвага, адметны шырокі розум. Не, не хацеў бы я быць падсудным пры такім пракуратары. Справядлівы то справядлівы,
але як ты виноваты, литости не чакай. Так значит, вам процесс свояки Юляна Сая супроть Крыштофа Высоцкага? Так, липень, жнивень, 39-го. Ну, покольки уже спотребились живые архивы, то до ваших послух. Ну, вядома, настольки, накольки можно сподеваться мне на свою память. Тем больше, что я той процесс не вел, а отдал его вести помощнику, вице-прокуратору Рышарду Мысловскому.
А чому?
Ну, молодый человек, молодое имкненье до пошаны и славы, а мне было тады уже амаль 40. Треба было дать ему махчимость высунуться. Я его поважал.
А кроме?
Глядите у корень, это добро, что одразу зауважили я кроме. Я амаль николи не связывался с процессами, где хотя крыху пахло политикой, а коли связывался, то прокуратор з мяне был никуды не варты. Коли бачил, что человек сумленный шел свою справу, адвокат амаль обовязково выигрывал процесс.
И можно было?
Так, каб никто не мог причапиться, тяжко, але можно. Не верите? Думаете, языком виляю? Каб вилял, каб был прокуратор-инсинуатор, прокуратор-колонизатор, то не пенсия б мне от новой улады была, а вилял бы я языком неде увилюи.
А хиба политичное было забойство?
Спочатку выходило на усе сто, что политичное. Только занадто уже некое гидкое с паскудинкой. Нібы не политик рабил, а такая себе дробная вужачка. Хотя у политицы и таких хапалы и хапае. Ходили чутки, что хлоп нібы у ваходе у нейкую подпольную студентскую группировку. Звязывали с его именем справу листовок у Кладнинским театры. Потом экс, ну, значит, рабунок, не деля своей кишени, а для потреб партии банковской машины. Але два светки были звязаны с полицией. И гэтые справы, у яких ён ти удельничал яшчэ, пошкодили Крыштофу больше, чем забойство. Ну, а пасля пайшло такое, што я за галаву хапіўся, і адзіным суцяшэннем было тое, што пакаранне смерцю яму і Рышард Мысловскі даб'ецца. Дык вось яно як было. Апавяданне былога круговага пракуратара Яраслава Мірашэўскага аб працэсе 1939 года, на якім абвінавачваўся ў забойстве мешчанін Крыштоф Высоцкі. Зноў папярэджваю, кажу толькі тое, што памятаю. Не ручацца за кожную дэталь, за кожную дробязь, за кожны валёр не буду. Так, с поправками і записуйте. С поправками на тое, што я гэта так запомніў. Гэта было, калі я не памыляюся, вясною 1939 года. У той дзень я якраз падпісваў так званыя уможнюфкі, адзін з самых непрыемных абавязкаў у пракуратара. Гэта значыць марыў кароткім рашэннем справы, падрыхтаваныя віцэ-пракуратарам. Няма складу злачынства, самагубства, спраўца не знойдзены, няшчасны выпадак. Разабрацца ў гэтым толкам часу няма, і калі твой віцэ лянцюх, то цалкам можа быць, што уморыць нехта, ды хоць бы і ты сам, за нейкі там дзень і поўны куль улік і забойства і самога злачынству, які ў скверы па той бок вуліцы ў гэты час цыгарэтку прыкурвае. Настрой у мяне хоць вешайся з такой прычыны. І тут папка, а ў папцы паперкі, і я тыя паперкі павінен умарыць. З той прычыны, што няма складу злачынства, і не наша зямная справа яго судзіць, а судзіць яго будзе Бог, таму што самагубства – гэта парушэнне Божага закона і злачынства супраць Бога і сваёй неўміручай душы. Што ў папцы? Рапарт пастарунковага прызнанні сведкі нейкага Язэпа Шаўца, што, збіраючы вясною журавіну, выбіўся проста на мёртвае цела, нічым не прыкрытае. Пратакол лекара судовага апісаны, відаць, левай нагой, адна гільзачка ад пісталета, а калібр ягоны 7,65. Ну і аркушык бруднаватай паперкі, на якім чорным па белым. Бывайце, людзі, бывайце і вы, мае сваякі, што не паверылі майму цяжкаму становішчу і цягнулі з тым, каб памагчы мне. Маю на імя Крыштоф, сын Леана Высоцкі. Дзякуючы няўхільнаму фатальнаму збегу абставін, учыніў укладна махлярства і растрату. Баюся не таго, што за мною па пятах ідзе паліцыя. Ад яе я ўцёк бы. Але куды ўцячы ад уласнага сумлення? Не хачу жыць заплямленым, і таму адбіраю ў сябе жыццё. І подпіс з вензелямі, і аніякіх да яснай халеры дакументаў. Сабраўся я ўжо і гэтую справу падмахнуць, але шкрабе нешта ў мяне на душы. Не думаю чамусьці марыць гэтую справу шчаранавата. Чаму? А таму, што раны дзве у ямку на мяжы шыі і грудзей, тую, дзе душа жыве, і ў левую скронь. Першае месца смяротным сяляне лічыць, а мяшчане ды яшчэ з прэтэнзіямі на культуру радзей. А левая скронь? Ляўшун быў ці што? Ці, можа, па старой царскай яшчэ памяці? Тады ляўшуноў, здаецца, ды людзей з пляскатай ступнёй ды яшчэ імпатэнтаў у армію не бралі, і столькі іх тады ў нас развялося, нарач запрудзіць можна. А пасля, глядзіш, такі са ступой так ад палясоўшчыка ўцякае, што лаўжы трашчаць. А пасля ў такога імпатэнта поўная хата дзяцей. И проваливается справа поставцы державе только полноценных егеров с треском. Притым Ельза одна, притым ниде у справе ани слова про пистолет. Ну, про дежурного асессора загадываю высветлить справу со зброей, зробить ускрыццё трупа. И телефоную у полицию, ти не объявили яны розшук такого и такого махляра и растратчика. Не поспел филижанки кавы выпить, с комиссариата отказывают. Зброи при тленных останках не знайшли. Сам мертвый занести никуды ведомо ж не мог, значить подобрал нехто, и теперь чакай новых эксцессов, коли яна зброя у него же руки трапить. Марудить тут не было чаго. За мою машину, памятую, як зараз, что немецкий Mercedes-Benz, и еду. У коменду повятовую, у милой компании судьи следшего, керовника следшей бригады и пары пасторунковых. Едем на место здарення. Спынилися, помнится, на узлесси и попромовали на место здарення. Пасторунковый торкая пальцем у места, на яким, здаецца, знайшов останки той мужик. «Як лежал?»
«Головою вось сюды, до того малого урвища». И песть одной руки звешивалась из его. Глянул я униз. У пары метров унизе дрыгва. Да не такая, на якой сивец расте, а значит, при осторожности прости можно, а тая, что зелененький таки дыванок, а у редких разрывах ягоных нечто накшталт только что замешанной ваткой цамянки. Коли откинул руку после стрелу, то до страшного суда никто того пистолета не знойде. И як раз таки разрыв на гэтым месце.
Левая рука была откинута? Так, дайте сообразить. Значит, не, правая. Правая была.
Что ж ён, думаю, через голову стрелял?
Або, пробивши скронь, аккуратно переклал пистолет у правую, будучи практично уже мертвый, и только тады руку откинул.
Не клеится нечто. Ну, и на месцы поспешалися, поверили занадто записцы.
Это не тое, что теперь. Хотя и теперь зредку здарается, коли у гэтким выпадку такие тарарам подымуть, что не только у весь криминальный вышу коле и у всех чертей у пекле в адун водить.
А тут, окромя иншего, усяго столько следов натоптали, небы на гэтым месце усім добрым людям наваколле бясплатна голую Мэры Пікфорд показывали у компании с Дугласом Фербенксом, бо и жаночие следы есть. И еще показывали некую свинячую кинозорку, бо лясничий указал нам, что прошла великая чарада дикоу, и яны могли так само затоптать, чи есть и потребный нам след». Словом, ани следу, ани пистолета, ани другой гильзы, урэшце, такую дробязь легко изгубить весной у глицы да опалой осенней листоти. А тут яшчэ якраз пачаў облятать зимний дуб густыми шатами у паветры, толстым дываном на земли. Дык вось, поцеловали мы на страсе солому, да и вернулись до дому.
Шановные слухачи, прогучали сторонки романа Владимира Короткевича «Чорный замок Альшанский». Виконавца – артист Олег Винярский.